Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı, haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin yaşayıcılarının ençemesine paranın övözüne türmede oturan doğun karındaşlarını hususan da Zinan Tussoğlu'ru Kadır Giyicet'indeki güne geçişlikte adatlığı çıkarmaklık teklif ediliyarı. Yaşayıcılar kanun koruyucu idaraların işyerleri tarafından edilen teklifte özlerinden sorulayan paranın möçörünün onlar çömün Amerikan dolarına yetiyendiğine diyarları. Bu vaka orada ayının ahirlerinde belirlenilen Kadır Giyicet'in koloylayan mahalle kavat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıhtıvarlı çeşmesi 29. Mart'ta Sevit'ten malumat verdiler.
Suunlar yakın hosarları Türkmen türmelerinde oturan Balkanlara aitlere Suede Kadir Gecesi münasebetle geçirilecek günah geçişlikte köp sanlı ayal gıydın günahsının geçilecektiği hukuk koruyucular tarafından haber verilir.
Deyip yağdaylardan haberli Türkmen başlı yaşayıcı anonim şeritte gurrun verdi. Balkanlı yaşayıcıların ençemesi bu kanun koruyucuların rayetlerden türmedeki yakın hosarlarının adlarını bu günah geçişlikte boş edilecek bendilerin sanoğuna koşturmak için para soru yandığına diyarı. Paranın möçörü bendinin kalın tutsoğluk mühletine göre 3.000'den 30.000 Amerikan dolarını çenli üyütgeyeri.
Paranı vermeye razı olan rayatların tutsaklıktaki hosarları var da hiyasetname ve kepilname tayarlanır. Bendinin özünü onat alıp baranlığı var da hiyasetname değişli türme yolbaşçısı tarafından yazılır. Bendinin maşgalak dağlarının perzentlerinin kıyınçılıkta yaşayanlığı hakkındaki kalp kepilname olsa değişli sevit kaziyeti tarafından tayarlanır.
Deyip yağdaylardan haberli başka bir yerli yaşayıcı anonim şeritte gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre dini adam öldürmedik ve tutsoğluk möhletinin 40 götürümünü yerine getiren bendilerin adlarını güne geçişliğe koşup bolyarı. Şol bir vaxta Balkanlar sorulayan paranı doğul möçörde tapıp bilmediklerin hosarlarının adlarının güne geçişlik sanoğuna koşulmayandığını hem belli yerleri.
Menden türmede oturan ayal hosarımın adını bu sanava koşturma için 13.000 dolar soradılar. Men onun 10.000'ünü tapıp bildim kalın 3.000'ü yetmeyen son kanun koruyucular 10.000'e razı bulmadılar ve aladaların puza çıktı.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı anonim şeritte gurrun verdi. Azatlıkta bu rayetin ve onun hosarının şahsı mağlumatları şolsandı yurdun haysi türmesinde tutsoğlukta saklanyandığı ve yeni neçeyil tutsoğluk mühletinin kalındığı barada doğru mağlumat bolsa da hopsızlık aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıhtıvarlı çeşmemiz umuman para vermezden güne geçişlikte azatlığa çıkmanın tas mümkün. Mümkün değildiğine yarı. Sebebi ol bu çarenin hem rayetlerden para almak uğrundaki bir kanun biznesi öğrülendiğini belli yarı.
Zınzır, Seyli Berkveli'nin para vermeye razı olan adamlar hem Berk elekten geçirilip onlara para verendiğini hiç yerde aitmazlık Berk tavsırılar. Hatta onlara dürlü hayvatlar atılıp korkudurlar. Sebebi bu yerde yüzlerçimin doların gürrüne gidiyar.
Deyip yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıhtıvarlı çeşmemiz aytdı. Ol bu yerde günahsi geçilmeye münasip ençeme tutsun hem hakkının iyiliyendiğini belli yeri. Sebebi bu bendiler türmede özlerini kov alıp barıp günahsi geçilmeli olsa da onların özlerini ervet alıp barandığı barıda hasiyetname yazılar deyip ol sözüne koştu. Azatlık bu yağdaylar barıda Balkan'ın hakimiyetlerinden ve Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki günah geçmek toparlanmıştı. iftarının tesvir alıp bilmedi. Yönü bu vaka musulmanların mukaddes hataplayan Ramazan ayının ahirlerinde bellenilen Kadir Gicesinin goloyluyan mahalına kavat geldi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri indi onlar şeyil veri iri bayramçılıkların ve Kadir Gicesinin ünü sirasında günah geçişlik çaresini ilan ediyerler. Bunun bilen bağlı Türkmen kaziyeti tarafından iş kesilen adamların yüzlerçesi türmeden boşadılıyor. Geçen yıl bu gece münasebetli geçirilen günah geçişlikte 463 bendiğinin günahı geçildi. Türkmenistan türme ilatının sanı boyunca dünya yurtlarının arasında öndeki orunları eğiliyor. Halkara hukuk toparları Türkmen hükümetini adam hukuklarını iyidirli depelemekte ve özgü pikirli adamları idarlamakta tankid ediyerler. Galı verse de Türkmenistan halkara kuramalarının korrupça baradaki hasabatlarında iyin yaramaz orunlarda yerleştiriliyer. Transparency International kuramasının 2023 yıl boyunca sonku korrupça indeksinde Türkmenistan yeni de izdaki orunların birini has anığı aşağıdan 10. yeri eyledi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikmede men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlarynyň medisina kömeginden peýdalanmakdaky kynçylyklary dowam edýär. Azatlyň habarçylaryna görä vilayetlerdäki keselhanalar hassalar Aşgabatda has köp ugrudyp başlapdyr. Paýtagtda bejerip almak vilayetleriniň hemmesine el ýeterli däl. Vilayetlerden hassalaryň paýtagtdaky köp ugrudyp bejerip berýän hassahanalara ugrudylýan halatlary ören köpüldi. Vilayet keselhanalary ýüz tutýan hassalaryň saglyk ýagdaýynyň barlygyny keselini anyklamak çärelerini hem geçirmän Göni Aşgabada ýollaýarlar.
Vilayetlerde yerleşen hastahanalaryň material bazasynyň pesligi we keselleriň ähli urularyndan lukmanlaryň ýetmezçiligi sebäpli diýilip, hastalara paýtagtyň keselhanalaryna ýüz tutmak maslahat berilýär. Şeýle de lukmanlaryň azlygy, olar tejribeli bolsa-da ähli urulardan bejerigi berip bilmeýändigi hastalara düşündirilýär. Seýdip hastalara ýollanma berilip, olar köpçülükleýin Aşgabada iberilýär.
Dip habarçymyz Livapli Lukmanlara salgylanyp habar berýär. Paýtagtda uradylýanlaryň arasynda ýagdaýy agyr hastalar hem bar.
Ýagdaýy agyr sorkaglar hem paýtagtda bejer salmak üçin gönükdirme ýazylyp uradylýar. Ýöne paýtagtda ýakyn garnaşy bolmadyk hastalaryň saglyk sapary kynçylyklardan ibaret bolýar.
Dip Livapli Lukman gurrun berdi. Paýtagtda gatnap saglygyny bejertmek vilayetleriň en çemetine el ýeterli bolmaýar. Medisina hyzmatlarynyň çykdajylarından başga da gatnaw kynçylygy, ýol we ýaşaýyş çykdajylary esli puly talap edýär. Habarçymyz Livapli gurrundaşlarynyň biriniň agyr ýagdaýyny gurrun berdi. Azatlyk bilen anonim gurulyşyň Denan saglygyny bejertmek üçin paýtagtyň hassahanasyna Livaptyň uradylandygyny, emma keselhanada ony kabul etmändiklerini, indi näme etjegini bilmän çykgynsyz ýagdaýa düşünligini verdi. Denan 3 yıl ön COVID virusunun yokuşmağını ağır geçirip onun göreğine deper yetiptir. Olu öz baştak yüremek o kıyımını hem getirip pişekli hareket eder.
Sırkıv Denan hastahananın lukmanlarının özünden yakımsız iyisin yayrayandığını aydıp hastahana varanında təmiz gelmelidigini aydıp yüzüne alıp göyveriptir. Velayetten yol söküp gelen Denan ören sırkıv medisini kömögüne mehtaç. Olu lukmanlardan hastahanada yuvunmak mümkinçiligi barada soranda oňa paýtagtda garyndaşyň ýokmy? Solarda yuvun deyip keselhanada kabul etmediler. Yüzü alınıp mertebesi baskılanan Denanın onsuzum derdi ağır. Ol pulunun yoktuğu sebäpli mihmanhanada hem galyp bilmeýändigini aýdyp ağlaýar.
Dip habarçymyz gurrun berýär. Azatlyk radiosu Sirkaw Denanyň adyny we ýagdaýynyň beýleki jekmejekliklerini howpsuzlyk sebäpli çap etmekden saklanýar. Türkmenistanda paýtagtyň we vilayetleriň saglyk edaralaryndaky şertleri we medisina hyzmatlarynyň hili düýüp köter tapawutlanýar. Ýaňy ýakynda Marinyň hastahanalarynda ýer bolmagyndan soň çağı dogryan denanlaryň ýerde ýatýanlygy mälim boldy. Gelinleriň arasynda ýerde düşekde çağı dogurmaly bolýanlar hem az däl. Bu aralykda soňky döwürde vilayet keselhanalaryna vaksinalary hassalary diňe bir paýtagt Aşgabatda däl, SMT-de gurulan Arkadağ şäherine hem ýollap başladylar. Fevral aýynda Balkan we Mari welaýatlarynyň keselhanalaryna ýüz tutýan hassalary Arkadağyň täze keselhanasyna iň bermek tapşyrıldy. Kaşyň hassahanadaky nirklaryň gymmatlygy hassalaryň ençemesini agyr ýagdaýa saldy. Käbir hassalarda olaryň şol ýerde bejer galmak islegi we maddi mümkinçiligi barada asla sorulmaýar. Olar göni gymmat baha saglyk merkezine alınıp barlar. Türkmenistanyň saglyk resmileri ýurdun keselhanalaryndaky ýagdaý we ilaty medisina hyzmatlary bilen üpçin etmekdäki problemalary resmi derejede kommentirlemeýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgüi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilatın oğutlu hizmatlar bilen üpçünçlüğünün yağdayı pes olmağında galiyarı. Livaplı yaşayıcılar şu günler oğutlu katnavlarına göz önünde tutulandın, has köp yolukçuyunun alınmağı bilen bağlı tecrübenin yeni yitileşendiğine giyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 28. Mart'ta Livap'tan mağlumat berdi.
Otlu gatnavları yolukçuların talabını ödep bilmeyer. Türkmenavat Aşgabat otlusunda kupe vagona bilet satın alan bolsak da umum vagonda giden yali sapar ettik. Otlinin geçirgeleri hem yolukçulardan doludu.
Dip yakında bu uru oyuncu sapar eden Türkmenavatlı yaşayıcı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Adatlıkta otlinin geçirgelerinde yatıp barayan adamları görközeyen suratların ençemesi barı. Yönü redakça yaşayıcının haişi oyuncu hopsuzluk aladalar sebeple oları çap etmekten saklanyarı. Habarçıymız otlu vagonlarında ve geçirgelerinde şeyli yağdayın dörümögünü demiryol vagzalındaki polise işerlerinin ve otludaki yol beletlerin Rayetlere artık maç bilet satmağının sebep bolyandığına diyarı. Her kim internetten bilet satın alıp bilmeyer ya da internette biletlerin satılıp kuturandığı aydılyar. Oğutlu uğramadan bir saat ön kasada satılıp başlanan çekli möçürdeki bilet hem yolukçuların ehlisine yetmeyer. Sebebi oğutlu bilen sapar etmek isleyenlerin sahne hem işeken. Onson polise işyerleri ve yol biletler yolukçulara resmi bahası 100 manat olan biletleri 200 manattan satyarlar deyip Yağdaylardan havarlı başhavar levaplı buların ne resmi bilettiğini hem belledi. Ol demir yol resmilerinin hem bu yağdaylardan havarlıdığına inanyandığını. Sebebi bir kanun sövdanın bu görünüşünün açaçan amal edilendiğini ve onu rayetlerin tas ehlisinin bilendiğini hem aittı. Havarçıyımız ilat arasında oğutlu bilen sapar etmek isleyenlerin sahanının hem işe diyenyalı köp olmağını yurtta uçur biletlerinin taptırmazlığı ya da oların ne resmi görünüşte has gımmat bahadan satılmağı bilen düşündürüyeri.
Soňky döwürde welaýatlaryň arasyndaky gara ýollarda ulag helakçylyklarynyň köpelmegi hem ilaty otluda sapar etmegi terýär üstüne de sewitary hususy taksilaryň tölegi adynan 2-3 hesse gymmat bolýar.
Dip habarçymyz bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Livawyň Türkmenabat şäherindäki merkezi wagzalyndan resmi tesbir alyp bilmedi. Şeýlede redaksiýanyň Türkmen demir ýollary agentliginiň düzümünde ýerleşýän we ýurtda ýolagçy we ýük gatnawlarynyň hyzmatlaryny hüdürleyen demir yolları açık görünüşlü paydarlar cemiyeti bilen telefon arkalı havarlaşmak sinanışıkları onayın netice vermedi. Hükümet maslahatlarında transport serişlerinin katnavlarının kemirleştirilendiği yıl yıldan tekrarlanılıyor. Muğaramazdan Türkmenistan'da ilat köpçülüklüğün transport serişlerinin yetmezçiliği hususanda uçur ve oğutlu biletlerinin yeter yetmezçiliği bilen yıllar boyu yüz ve yüz olup geliyor. Bu yetmezçilik ulu bayramçılıkların öngü sırasında ve din çalış mevsiminde hasta güçlenýär. Bökdönçlükler biletlerin töweregindäki pary berme hem möjüd ýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç şeýle mesele gozamaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Öksan Anurwan. 27 martda Aşgabatda siýahatçylyk barada halkara maslahat geçirilip, Türkmenistan'a siýahatçylygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Emma yerli hünärmenler yurtdaki ulu ara gatnaş infrastrukturasynyň gözden salynanlygyny, häkimetleriň özgünlik we ýapyklyk siýasatynyň el çekmeýänligini aýdyp, bu ýagdaýda siýahatçylygyň diňe arzuw bolup galjakdygyny öňe sürýärler. Mundan öň adatlygyň habarçylary ýurdun otly, awtobus, taksi gatnaşlaryna saklanyp galýan uly meseleleri barada hem habar beripdiler. Yurdun en esasi siyahatçılık merkezleri olan Avada, Könrgönç, Köytennag, Dergözedäki açık gaz yatağına barıp görjek adamların kötençlükleri paýtagtda siyahatçılığa bagyşlanan halkara maslahatyň geçirilýän günlerinde hem saklanyp galdy. Ýagdaýyň goglaşmagynyň hiç bir alamaty görünmeýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Onun tasdiklamagyna görä, ýurdun siýahatçylyk üçin zerur bolan ulaw, ara gatnaş infrastrukturasy iki ýagy bilen agsaýar. Şuň kugunyny içerki siýahat ugurlary, ziýaratçylyk, kurort, şypahany, deňiz, dağ, çöl boýunça welaýatlar arasynda ulaw we ara gatnaş ugurlary tassan ýok. Awadadan, Aşgabatdan beýleki siýahatçylyk nokatlaryna mehmanhanalar, diýin çalyş ýerleri, Uluğlara hizmet ediş nokatları ve beyleki inmir gerekli düdümler dörüdülmeyer deyip yerli hünermen adatlığın havarçısına itti.
Avadada Aşgabatda kurulan kaşak mehmanhanalardan otak almak için dine ödün barıp boş otaklarının bardığını sorap bolyar ama parasız hiçbir mehmanhanada boş yer taptıran ok. Devlet propagandasında sanlı ulgamın ötüşü hakkında edilen gürrünler boş yurdun hiçbir din çalış nokodi. Bütün dünyada meşhur olan bu kinkiyali önünden yer saylamak ve bron etmek hizmetlerini hödürleyen sanlı ulgama biriktirilmedi.
Deyip Hünermen sözünün üstünü yetirdi. Yurdun içerki siyahatçılarını kanagatlandıracak şertlerin dörödülmedik yerine dışarı yurtlu siyahatçıları kanagatlandıracak şertler hakkında gürlün etmek kıyınlayıp adatlığın ayrıtınlıkta uğurlaşan başka bir söhbettaşı Türkmen hakimiyetlerinin bu meselede Gonşu Özbekistan'ın hem köp saat öğrenip bilecektiğini belledi. Emma Türkmenistan görünüşünden İran, Oğuzhanistan yali şeyle de önkü Sovet Respublikaları yali gonşu yurtlardan gelecek siyahatçıların hem köpüsünün önünü bağlamağını devam ettiriyor. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan Özbek Hünermeninin aytmağına göre geçen yıl Türkmenistan'a siyahat edecek olup onların firmasında yüz tutan Özbek rayatlarının 94%'ini Türkmen vizesi verilmendir.
Bizim firmamıza Türkmenistan'a siyahat etmek için yüz tutan Özbekistanlıların 6 götürümüne vize verildi. Onların köpüsü 10 günlük vize için 80 dolar töledi. 15 dolar olsa konsulluk yığımlar için vermeli oldu. Cemi 95 dolar bolyar. Bundan başka konsulhanada resmi namaları vaktinde tayarlap berenin hizmet hakkını, paranı, firmanın öz hizmet hakkını vermeli. Bular cemi 300 dolara yakın pul bolyar. Bu Özbek rayetleri üçün gatı ulu haracat bolonson Türkmenistan'a siyahat etcek köpölme yeri.
Deyip Özbekistanlı hünermen aytti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta uğurlaşan bir neçe hünermenin pikirine göre Türkmenistan'ın akı siyahatçılığın ösmözlüğü odalı Türkmen rejiminin üzüngörlük ve yapıklık siyasatından el çekmezlüğü gülen bağlı.
Hut sol üzüngörlük ve yapıklık yurdun ähli puduguny, uğurlaryny, siýasaty, ykdysadyýeti, medeniýeti, siýahatçylygy, bilimi gara girdaba saldy. Türkmenistanda halkara viza, Mastercard pul kartlary işlenok, daşary ýurtlary bilen onlayn banking hyzmatlary ýola goýulmady. Türkmenistan aviakompaniýasynyň biletlerini onlaynda viza, Mastercard kartlary bilen tölep satyn alyp bolanok. Internet ulgamy doly diýen ýaly pitiklengi, Dasary yurt ýatçylar üçin elektron viza ýa-da gytgy möhletli taparlar üçin vizasyz giriş çykyş rejimi döredilmedi. Dasary yurt ýatçylary ýönekeýleşdirilen tertipde mehmanhanada belligi alyş hyzmaty döredilmedi.
Dip yerli hünermen aytdy. Şu aralykda lewapli migrasiýa işgärinin anonimlik şertini aýtmagyna görä, migrasiýa gullugyna 25-nji martdan başlap daşary ýurtlara, hususan Russiýa we Türkiýä uçan raýatlaryň sanyny azaltmak boýunça ýokardan görkezme berildi. Bu görkezmeniň daşary ýurtlara gitjek raýatlaryň howpsuzlygy aradaky alada bilen düşündürülýänini gaýdylýar. Resmi maglumata görä Serdar Berdimhoýmedow 27-nji martda Aşgabatda BMG-nyň bütün dünýä siýahatçylyk gurulmasynyň baş sekretary Zurab Polkaşvili'ni kavul edip hizmettaşlık mümkünçülüklerinin entek doli ulanılmayanlığına itti. Türkmenistan sevitte İngir yapık yurtların biri olup hatta İran'ın, Oğuzhan'ın siyahıda gelmek isteyen etnik Türkmenlerin sonki yıllarda daşarı yurtlara çıkan Türkmenistanların hem Türkmen vizasını almağını ağaçı çılsırımlaştırmakta tankit ediliyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu mikrofonu gündö Merdan Sariýew. Havarlar gündelige gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň 29-njy martda atan raketalary we uçuran pilotsuz uçurlary Ukrainanyň iň uly hususy elektrik firmasynyň DTEK-niň 3 tany ýyllyk elektrik stansiýasyna gönükdirildi, diýip halara ziýan ýetirdi. Bu waka Moskwa güýçleriniň Ukrainanyň energiýa podagyna hüjüm edip, täze darbalary uran mahalynda boldy. Enjamlara uly ziýan ýetdi. Hüjüm sowlanyndan soň elektrik injenerleri derrew ýysy gelişip ýetirilen ziýany düzeltip başladylar diýip kompaniýa Telegram habarlaşma programmasynda aýtdy. Ukrain elektrik ulgamynyň operatory Ukrenergo 29-njy mart güni ýerden rus güýçleriniň öten agsam energiýa dehkalaryna ýene uly we birleşdirilen hüjüm bilen darba urandygyny merkezi we günwatar tewitdäki ýyldyz we suw elektrik stansiýalaryna ziýan ýetirendigini habar berdi. Ukr Energo Poltava we Cherkasy tewitlerinde hem elektrik detgalaryna darba urulanmakaly. Ýurdun günorta gündogrundaky Dnipropetrovsk vilayatynda elektrik ulgamlarynyň gysgaly üçürilmegi ýaly çäherleriň görülendigini hem ma'lum etdi. Bu aýrylykda NATO-nyň agzasy Rumyniýa 28-nji martda giýişlik Dunay deriýasynyň golundaky we Ukraina bilen serhet ýakasyndaky fermada drondan ýagny pilotsuz uçurdan gelen ýaly bolup görünýän bölükleriň tapylandygyny aýtdy. Russiýa gijelerini amala aşyrýan raketa we dron hüjümlerinde Ukrainanyň günwatar we merkezi tewitlerini nysana alýar. Iň ulusy 22-nji martda urulan uly raketa we pilotsuz uçur darbalary Ukrainanyň energiýa podagyna eýýäm uly ziýan ýetmegine sebäp bolup, Kiýew elektrik eksportyny togtatmaga we importy bil baglamaga mejbur etdi. DTEK Russiýanyň hüjümlerinden soň öz kuwadynyň 50 götürmini ýitirdi diýip Ukrainanyň energiýa paýlajyty Yasna Suhepde aýtdy. 29-njy martda ýerden Ukrain telewideniýasy Ukrainanyň howa giňişliginde Russiýanyň ganatly raketalary tapylanmakaly Ivano-Frantsivsk we Khmelnytskyi tewitlerinde şeýlede Dnipro şäherinde partlamalaryň isidilendigini habar berdi. Dnipro'nun goloyundaki Kamyanski etrafına edilen Rus hücumlarında ağzından 5 adamın sol tağında 5 yaşlı çağanın yaralanandığını sevit ritmilere aittiler. Olar hücumda infrastrukturanın sol tağında hususu cahilerin insanı alınandığını hem bellediler. Ukrayin qosunu özünün hova qoru güçlerinin Rusya tarafından giyicanın yarında uçurulan cemi 60 pilotsuz uçurdan 58 tanısını atılan 39 raketadan 26 tanısını veyran edendigini ma'lum etdi. Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunly mail ugradym.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.